Hvem er det som sitter på trona I ditt liv? Det Jesus? Eller det du selv? Ditt eget ego? I livet til, det for å bruke et litt gammeldags ord, I livet til kjødelige kristne, umodne kristne, så det dette prinsippet som gjelder. Jeg bestemmer hva Jesus skal bestemme. Jeg bestemmer hva Jesus skal bestemme. Men det den beste veien? Jeg tror ikke. Det en dyp hemmelighet som vi må få tak I. At at Jesus får være Herre over alle sider av livet, det veien til dyp, dyp glede og frihet. Jesus sier det faktisk selv I Johannes evangeliet. Vi har ikke lest akkurat den teksten, men det kommer litt lenger ut I Johannes 15. Jo, vi har lest første delen av det faktisk. Hvis dere holder mine bud, blir dere I min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud, og blir I hans kjærlighet. Og så sier han, dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være I dere, og deres glede kan bli fullkommen. Wow. Igjen et helt utrolig løfte knyttet til det å holde Jesu bud. Og bli I hans ord. Jeg skal prøve å gi mer kjøtt på beina I forhold til det som jeg sa før pause. For det kan være at en del av dere nå sitter med spørsmålet. Lydighet, det litt stort ord. Hva betyr det? Mer konkret. Kanskje sitter dere her med vidt forskjellige assosiasjoner. Hva det jeg sikter til når jeg snakker om lydighet? Litt sånn skjematisk, litt forenklet. Så har jeg lyst til å snakke om lydighet I tre dimensjoner. Tre sider ved det å lyde Gud. Jeg tror kanskje den skjematiseringen kan være en hjelp for tanken. For det første, å adlyde den Jesus som taler til oss I Bibelen. Å adlyde Guds ord. I forlengelse av det som jeg har sagt ut fra Johannes evangeliet, så tenker jeg at det helt grunnleggende her. At vi må holde fast ved og adlyde den Jesus som Bibelen vitner om, og som møter og taler til oss der. Mine sauer hører min stemme, sier Jesus et annet sted I Johannes evangeliet. Og fortsette, men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Skal vi gjenkjenne stemmen til the real Jesus, så må vi også ha lært å skjelne den autentiske stemmen hans fra de stemmene som gir seg ut for å være han, men som egentlig ikke det. Og de stemmene florerer det av, også I kirka I dag. Og skal vi gjenkjenne den ekte Jesus sin stemme, så må vi fylle oss med Guds ord I Bibelen. Og grunnfestes I det. Her står det kjempemye på spill om dagen, tenker jeg. Det så mange Jesuser som vi blir presentert for I forkynnelse, forkynnelsen som trekker fra og legger til så han ikke til å kjenne igjen. Bibeltekster blir brukt helt selektivt som et springbrett for budskap som skal være aktuell og relevant. Og I realiteten så Jesus, nei, så Bibelen, unnskyld, I realiteten Bibelen det som en treffende har sagt det. Blitt som en dukke som sitter på fanget til den begava buktaleren. Det ikke Bibelens Jesus selv som får tale gjennom sitt ord. Men det blir tilpasset. Den som sitter med den herre dukka på fanget. Og ikke minst, det slår meg ofte, så møter vi en påfallende uvilje hos mange i dag til å forholde seg til den konkrete veiledningen som Jesus og apostlene gir i skriften. Altså en forholder seg liksom helt sånn oppå på overflata og tyr til generelle vendinger som egentlig bare er en refleks av tidsånda. Men det å gå ordentlig ned i de konkrete formaningene, den konkrete veiledningen som Jesus og apostlene som har forfattet de nyttestamentlige skriftene kommer med, det forholder man seg nok så omtrent lite. I dag er det en reell fare for at vi havner i en opplevelsesentrert åndelighet som er opptatt av å søke Jesu nærvær, men samtidig er likegyldig til hva Jesus har sagt i Bibelen. Men Jesus sier altså at dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og egentlig så er jo det helt selvfølgelig. Hvordan kan vi elske noen uten å bry oss om hva de sier? For å ta en litt banal parallell, men tross alt en parallell. Det som jeg hele tiden skulle gi klemmer og gode ord til kona mi, men ignorere fullstendig når hun ber meg om tjenester eller setter ord på hva hun vil at jeg skal gjøre for henne. Viser jeg da at jeg elsker? Det er en tvilsom måte å opptre på. Vi må kjenne Guds ord for å lære hva som er Guds vilje for oss i Jesus. Vi må bli grunnfestet av ordet som er overlevert til oss fra apostlene og profetene. Og så må vi ta det på alvor, la oss forme av det, leve i det, under åndens veiledning. Sånn at vi kan bli mennesker som elsker Jesus, og elsker sannheten. Elsker Jesus og elsker sannheten. Han som, og Jesus er jo, veien, sannheten og livet. Den andre dimensjonen ved lydighet, det er at jeg sier meg enig når den hellige ånd minner meg om synd. Når ånden bringer til min bevissthet noe som jeg må omvende meg fra, noe jeg må ta et oppgjør med. Og la Gud gjennomsøke meg med sitt lys. Og hvis han peker på noe som jeg må ta et oppgjør med, omvend meg fra, så sier jeg meg enig. Så sier jeg ja. Dette er jo det det nye testamentet, eller første Johannes brev, kalle å vandre i lyset, å leve i lyset. Gud er lys, det finnes ikke mørke i han. Sier vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. En menighet som slutter å ta synda på alvor, eller forholder seg helt overfladisk til den, så står faktisk i fare for å bli løgnens folk, sier 1. Johannes brev. Vi erklærer at vi har fellesskap med Gud, men lever egentlig i mørket. Lydighet er ikke det samme som moralsk perfeksjonisme. Også om vi ønsker å leve til Guds ære og følge hans vilje, så feller vi og vi feiler. Og vi gjør det igjen og igjen. Men da betyr altså lydighet å gi Gud rett. Gi Gud rett når han med sin milde, stille stemme ofte minner oss om at nå gråter hun, nå må du bekjenne Herres synder, gi den til meg, jeg gir oppreisning, du kan gå videre. For dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Og leve i bytte med Jesus. Her jeg gir han træsjet mitt, og jeg får hans hvite kledning, hans rettferdighet tilbake. Et fantastisk bytte. Den tredje dimensjonen ved lydighet, den har jeg kalt å gå når ånden leder oss inn i ferdelagte gjerninger. Jeg elsker det ordet i Romerne 8 som heter alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Og hver Guds barn, det å være drevet av ånden. Og dette har også noe med lydighet å gjøre. For lydighet handler også om å øve seg i å la seg lede av ånden. Å følge åndens tilskyndelser. Å oppøve en følsomhet for Guds ånds anvisninger og tilskyndinger. Å gå når ånden sier gå. Dette er en viktig side ved det å vandre med Gud i det daglige, som vi bare kan vokse inn i gjennom erfaring. Og dette er ikke stress. Dette er også en side ved å leve i nåden. Som Paulus sier et sted, det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør etter Guds gode vilje. Det er Gud som virker i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds vilje. Og det handler altså om å gå i de ferdiglagte gjerningene som Gud åpner for oss. Og noen ganger så kan jo det handle om store ting, som å ta en livsavgjørende beslutning, et viktig veivalg, eller kanskje virkelig ta et oppgjør med en last, som Gud minner deg på. Men mest så handler det jo her om det hverdagslige. Å besøke en venn, gi noen en oppmuntring, si unnskyld til kjæresten din, eller hva det måtte være. Det kan være så mye forskjellig. Når ånden peker på en vei du skal gå, adlyd umiddelbart. Hvorfor er lydighetens vei så velsignet god? Skal jeg si noe om nå? Jeg vil nevne to grunner spesielt. For det første, fordi at det er motstykket til det kaoset det skaper når jeg følger min egen vei uten Gud. Det handler om det som, i hvert fall på, ja, det som er beskrevet i 1. Peters brev 2, 24, nemlig at Jesus bar våre synder på korset, ikke bare for å ta bort skylda vår, og så gi oss inngangsbilletten til det evige liv, men også for at vi skulle dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Det var målet, det var også et mål, en hensikt med Jesu død for oss. At vi skulle leve for rettferdigheten. Jesus kom for å sette oss fri, så vi kunne leve det nye livet som er et liv etter Guds vilje. Han kom for å løfte bort slagget og træsje og løse oss fra egosentreringen som slavebinder oss. Og lydighet er motstykket til å gå mine egne veier, styrt av mine tvilsomme impulser, og splittet motiver. Lydighetens vei er velsignelsens vei. Og det er det også av en annen grunn. Og den skal jeg bruke litt tid på, for det er noe vi sjelden snakker om. Jeg har blitt veldig opptatt av det i senere tid. Jeg venter litt med den. Det er bare gjennom lydighet at vi vokser i kjennskap til Gud. Det er bare gjennom lydighet at vi utvikler åndelig modenhet og dømmekraft. Å få djupere innsikt I det som har med Gud og hans vilje å gjøre, bare noe vi oppnår dypest sett på lydighetens vei. Ellers så blir det bare noe teoretisk. Og sier jeg det ganske spist. Men jeg tror at en som heter Oswald Chambers, han gitt ut en berømt andagsbok som heter My Utmost for His Highest. Oswald Chambers, han inn på noe utrolig viktig I det sitatet som jeg trekker fram her. Han sier nemlig, den gyllene regel for å oppnå åndelig innsikt ikke intellektuelle anstrengelser, men lydighet. Om noen ønsker vitenskapelig kunnskap, veilederen den intellektuelle nysgjerrigheten sin. Men den som vil ha kunnskap og innsikt I det Jesus Kristus lærte oss, kan bare få det gjennom lydighet. Om åndelige ting virker mørke og uklare for meg, kan jeg være sikker på at det finnes et sted I livet hvor jeg har vært ulydig. Om noe fremstår mørkt og uklart for meg intellektuelt, skyldes det uvitenhet. Men åndelig mørke skyldes at det noe jeg ikke har til hensikt å adlyde. Naturligvis det ikke feil å søke intellektuell kunnskap om Bibelen eller andre ting I kristne troa. Naturligvis ikke. Det ikke det som ment. Men Chambers minner oss om noe som ofte ligger I blindsona for oss vestlige kristne. Og det at å kjenne Gud mer enn bare noe tankemessig og intellektuelt. Og jeg får også lyst til å tilføye I tid som vår, det også mer enn å ha åndelige opplevelser og nærværserfaringer. Når det gjelder Gud, heter den viktigste veien til erkjennelse lydighet. Gud leder oss ved sitt ord og sin ånd og vil åpenbare sannheten for oss, men det først når vi handler på det han viser oss, at vi virkelig lærer Gud å kjenne. Og blir grunnfestet I at det Bibelen sier sant. Og denne sammenhengen mellom lydighet og gudserkjennelse snakker også Jesus om, faktisk. I Johannes 7 så sier han, «Den som vil gjøre Guds vilje, skal skjønne om læren av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv.» Og Paulus også helt på samme linje. Når han I Kolosserne 1:9 ber for de kristne I byen som han skriver til, Kolosse, om at de skal bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir, sånn at de kan leve et liv som Herren verdig og som helt og fullt til glede for han, så de bærer frukt I all god gjerning og vokser I kjennskap til Gud. Det en veldig lang setning, så det litt vanskelig å henge med her. Men ser dere? Når dere ser på den setningen, så ser dere at han først snakker om å bli fylt av kunnskap om Guds vilje, sånn at de kan leve et liv som Herren verdig, og bære frukt I all god gjerning, og vokse I kjennskap til Gud. Når Gud åpenbarer hva som hans vilje for oss, og vi lydige og handler på det, vil vi gjøre gudserfaringer som gjør at vi ser nye sider av hvem Gud Vi vil få et dypere kjennskap til På lydighetens vei så betror Gud oss ny innsikt. Og når dette blir et livsmønster for oss, så fører det til at vi vekser tillit og kjennskap til Gud. Hva hans gode vilje, hva som hans karakter, hvor stor hans kjærlighet og makt Det blir helt eksistensielt for oss. Vi skjønner det på et helt annet plan. Det et uttrykk som heter blind lydighet. Den lydigheten vi kalles til som kristne ikke blind. Den gjør oss seende. Å vise blind lydighet, for å dvele litt ved det uttrykket, det handler om å underkaste seg uten betingelser. Kanskje også under en guddom som lunefull, og en aldri kan vite sikker om god eller ond. Men det heller ikke kristen lydighet. Gud lys. I hans I han finnes ikke mørke. Overhodet ikke mørke. Når vi lydige, så det fordi at vi vet at Guds vilje god. Altid. Altid. Romerne 12:2 sier at vi må la sinne forvandle så vi kan dømme om hva som Guds vilje og hvordan Guds vilje. Jo, det det gode. Det som til glede for Gud. Og det også det fullkomne. Og det jo det Herre vi skjønner mer og mer når vi vandrer med Gud på den måten. Og egentlig så det en ganske uanstrengt greie. Og hvorfor det? For det ikke fordi at det Jesuslivet i meg som gjør det. Det ånden i meg som gjør det. Det handler ikke om å ta seg sammen. Det handler ikke om en sånn engstelig, nevrotisk religiøsitet, at jeg må gjøre herre for å oppnå et eller annet for Gud og hei. Fordi at det Guds nåde som beveger meg og dytter meg, så innser jeg at dette først og fremst Jesuslivet i meg som skaper det, eller som vil det. Nå sier jeg ikke at det nødvendigvis så enkelt alltid å gå lydighetens vei. Men det handler kanskje mest om at vi har så vanskelig for å gi slipp. Gi slipp på egenviljen og vår rett til oss selv. Jeg sa at lydigheten ikke blind, men det et faktum at Gud ofte kaller oss til å ta skritt i tro, uten å kjenne fremtiden. Uten å se egentlig mer enn neste skrittet. Og det kan jo være veldig skremmende. Og selv om jeg egentlig vet at Guds vilje god, så kan jeg kjenne på atskillig motstand inni her, altså. Og det også en side ved her, at jo mer jeg lærer Jesus å kjenne, jo mer oppdager at han, det han egentlig ber meg om, at jeg oppgir retten til meg selv. Han har noe mye bedre å tilby, men det noe jeg må oppgi. Den som vil følge etter meg, sier Jesus, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp. Og selv må jeg innrømme at jeg noen ganger blir både frustrert og oppgitt av min egen mangel på tillit til Gud. Så mange ganger har han åpnet døra, så mange ganger har han vært trofast, og likevel så mye motstand og treghet i meg. Min åndelige hukommelse noen ganger oppsiktsvekkende flyktig. Den gyllene regel for å oppnå åndelig innsikt ikke intellektuelle anstrengelser, men lydighet, sier Sir Chambers. Å leve lydig og trofast for Guds ansikt og la seg lede av han i det helt vanlige hverdagslivet med alle sine utfordringer og kamper. Det åpner våre åndelige øyne. Og fordi det sånn, så enkle mennesker som har levd livet med en åpen bibel og vært opptatt av å la seg lede og forme av Gud i det daglige på denne måten. I en forstand ofte bedre teologer enn dem som har teologisk doktorgrad. Jeg har teologisk doktorgrad. For nesten 7 år siden så tok jeg en viktig beslutning. Når jeg ser tilbake, så tror jeg at det en av de viktigste beslutningene jeg har tatt i hele mitt liv. Jeg opplevde tydelig at Gud kalte meg til oppbrudd fra jobben jeg hadde. Og jeg var lærer og bibelforsker ved menighetsfakultetet. Det hette menighetsfakultetet den gangen. I dag heter det MF, Vitenskapelig Høyskole. Så jeg hadde jo gjort karriere på å skaffe meg mest mulig kunnskap om bibel og teologi. på ett plan så har sammenhengen mellom enkel lydighet og kjenn Gud vært noe jeg har visst om helt fra jeg var ung. Ikke minst så ble det her veldig tydelig for meg nettopp under tiden på disippeltreningsskole, der jeg snakket om det til å begynne med I dag. Men jeg innser nå at egentlig så var her noe jeg lenge forstod på et veldig overfladisk nivå. I dag så vet jeg med hele meg at det sant det Chambers sier, at den som vil ha kunnskap og innsikt I det Jesus Kristus lærte oss, bare kan få det gjennom lydighet. Jeg prøvde å følge Jesus I det daglige, også som teolog I akademia. Likevel opplevde jeg at med all innsatsen jeg la ned for å forstå intellektuelt det som har med Gud å gjøre, så havna noe av det viktigste jeg visste og hadde erfart om Gud I skyggen. Det ble tåkelagt på sett og vis. Fra den dagen jeg slutta på MS, så har livet mitt på en annen måte handla om å leve fra dag til dag, og med større grad av ytre usikkerhet, I forventning om at Gud leder meg I smått og stort, og å følge lydig I samme grad som jeg ser hvor han kaller meg og leder meg. Og jeg vil si det Gud har lært meg gjennom det, og på mange måter langt utenpå det jeg lærte I løpet av 15 år som fagteolog. Og med det så antyder jeg ikke med et ord at det feil å studere teologi. Fortsatt så jeg opptatt av å tilegne meg ny kunnskap om Bibelen og om teologien. Men jeg blitt mye mer opptatt av at sånn kunnskap bare har verdi om den forenes med åndelig innsikt og erfaring. Ingen teologisk kunnskap kan erstatte det å følge Jesus stemme lydig for at vi skal lære han bedre å kjenne. Ingen teologisk kunnskap. Og de 5-6 jeg slutta ved utgangen av 2014. Den beslutningen tok jeg en del før, men jeg slutta ved utgangen av 2014. Og de 5-6 årene som har gått etter oppbruddet, de har vært de mest uforutsigbare, og på mange måter også mest turbulente årene I mitt liv. Men samtidig, det har vært år hvor Gud har så å si trukket sløret til side. Så jeg ser hans finger, jeg ser hans veier over alt hvor jeg går. Og jeg helt slått av hvordan Gud kan legge til rette, hvordan han åpner og lukker døra, han I stand til. Han en fantastisk regissør bak scenen. Og det gjør at jeg mer og mer kjenner at jeg kan leve fra øyeblikk til øyeblikk. Og ikke tenke lenger enn dagen I dag. Jeg trenger ikke å være idealist. Jeg opplever at Gud egentlig ber meg om én ting I bunn og grunn, og det å vandre lydig. Ett skritt av gangen. Ett skritt av gangen. Jeg sier ikke på noen måte at jeg I mål, eller at jeg så flink jeg her. Men jeg erfarer igjen og igjen at når jeg tar det lille skrittet, som Gud ber meg om, så det helt utrolig hva han kan gjøre. Og jeg tenker, det handler egentlig ikke om min innsats overhovedet. Ja, han ber meg ta det lille skrittet, men så kommer han. Wow! Jeg må også si, jeg blir mindre og mindre opptatt av hva fremtiden bringer. Først så snakker jeg ganske mye om drømmene mine. Om tjenesten min. Ja, hva min tjeneste? Gud har vist meg såpass at jeg vet I det store hele hva jeg skal prioritere, hva jeg skal legge vekt på. Det har han sagt noe om. Hva skal jeg bruke tiden min og kreften min på, først og fremst? Når folk spør meg om planene mine for fremtiden, må jeg ærlig si at det mindre og mindre peiling altså, på hvordan den vil se ut. Men det heller ikke det viktige. For I don't know what the future holds, but I know who holds the future. Et siste poeng. Tilbake til teksten om Jesus som vintre. I lignelsen om vintre og grenene så snakker Jesus om beskjæring. Han snakker om at de grenene som bærer frukt, de renser Gud. Og med rense så menes jo her beskjæring. Vi snakker om den prosessen som planta underlegges for at de skal bære mer frukt. For noen år siden så var jeg i Schweiz. Og der møtte jeg en bibellærer som tok med elevene sine i hagen sin. For han hadde en utrolig vakker og frodig hage. Han elsket hagearbeid, men han brukte også denne hagen sin til å illustrere bibelske sannheter. Bibelspråket er ofte veldig konkret. Jesu billedbruk er veldig konkret. Og tar ofte utgangspunkt i naturen. Og han tok elevene sine med, og jeg fikk også være med, i denne hagen for å understreke bibelske poeng. Og jeg husker han tok det også med til rose, en sånn rekke med rosebusker som han hadde. Og de var nettopp beskjært. Og han fortalte at han årlig beskjærte dem ned til 1/3 av størrelsen. Og på bildet her så ser dere litt sånn som det så ut. Det bildet til venstre. Ganske brutalt. Egentlig. Å gå lydighetens vei er ikke nødvendigvis enkelt. Det å følge Jesus overgitt, det koster. Men Jesus sier altså, den som bærer mye frukt, den greina som bærer mye frukt, den blir beskjært. Det er så å si en naturlov. Ja, ja, det er Faderen som gjør det. Men han gjør det for at vi skal bære mer frukt. Ikke minst så tenker jeg Gud bruker ofte de ytre omstendighetene til å beskjære oss. Plassere oss i ytre omstendigheter som kan oppleves enormt krevende. Ting vi kanskje helst skulle ha vært helt foruten. Han prøver oss ofte. Alt for deg. Det er spørsmålet han ofte stiller oss. Er jeg alt for deg? Er mange idealistiske kristne, mange kristne tjenester, som har en veldig vakker ytterside, som har en fasade av suksess og framgang, men som dypest sett har liten kraft. Endre det ytre sett ser veldig bra ut. For dypest sett så tjenesten en form for selvpromotering. Det menneske som blitt beskjært, vet at det ikke handler om en selv. Jeg må betro dere at når jeg søker mennesker som jeg lytter til for åndelig visdom, så det mennesker som jeg skjønner er blitt beskjært. Ikke de lederne som kanskje har de store prangende tjenestene. Ofte helt enkle mennesker som ikke har noe scene eller plattform i hele tatt. De åndelige veilederne som virkelig kan være til hjelp, det de som har latt seg beskjære. Ofte det noe paradoksalt over livet og tjenesten deres. Ofte står det i et slags tvetydighetens tegn. Men det mennesker som slipper Gud til fordi de vet om sin egen svakhet. Men gjennom det så har de oppdaget hans fullkommenhet og hans makt. Og derfor så blir også deres liv båret av en usynlig kraft. Og de bærer mye frukt, men ofte i det stille og mer usynlige. Ofte har de blitt prøvd i lidelsens smeltedigel. Rensa der. Men gjennom det så skjer Jesus i dem. Og når jeg snakker nå, jeg tenker på en 3-4 mennesker som har betydd utrolig mye mer for meg det siste året. Hvis du opplever at du er i en fase av livet ditt, der Gud beskjærer deg, det er ekstremt smertefullt. Det kan være helt sånn. Det kan være bare hvorfor. Men ta imot det. For det bare de greinene som bærer frukt. Som Gud gir det privilegiet. Så det egentlig bare en ting Jesus spør oss alle om, og det er jeg nok for det? Er min fullkommenhet nok for det? Er min skjønnhet og kjærlighet og godhet nok for det? Og det nok for deg at min fullkommenhet blir synlig i din svakhet og maktesløse? La oss be. Herre, jeg bare ber om at du skal lære oss lydighetens evangelium. Herre, åpne øynene våre, sånn at vi forstår hvilken enorm skatt som støvet har lagt seg over i menigheten i dag. Og Herre, la oss være villige til å bli beskjært når du ser at det nødvendig. For at vi skal bli dine disipler som bærer frukt, frukt som varer. Amen.